Raamatut tund.
Tere armsad lukemistunni ja raamatutunni kuulajad. Oleme jälle stuudios uue raamatuga. Raamatu pealkiri on Jumal on lähemal kui sa arvad. Ja minuga selle raamatu üle arutamas ja arutlemas on täna Einike Pilli. Selle raamatu autor on John Ortberg. Hiljuti oli üks konverents Tallinnas, juhtimiskonverents, kus see John Ortberg oli ka kõneleja. Ta on väga hinnatud kõnemees, esineja, menukirjanik, ajakirja Christianity Today, tegevtoimetaja olnud ja tal on ka teisi raamatuid. Hästi põnevate pealkirjadega. Minul alati meeldivad need tema pealkirjad. Kui ma nüüd eesti keeles ütlen, siis ühe pealkirja on näiteks niisugune, et kui sa tahad vee peal käia, siis sa pead paadist välja tulema. Või ühe raamatu pealkiri on kõik on normaalsed niikaua, kui sa neid tundma õpid. Aga see raamat, mis meil täna siin stuudios on, Jumal on lähemal kui sa arvad, on üks Einike Pilli lemmikraamat. Tere Einike!
Tere!
Ma nüüd küsingi sinu käest, et mis see on, mis teeb selle raamatu sinu jaoks just selleks õigeks raamatuks?
Ma arvan, on mitu asja. Ortbergi olen ma juba lugenud tükk maad enne, kui see raamat ilmus, neid raamatuid, mida sa nimetasid ja mõnda veel. Ja Ortberg ütse mulle kirjanikuna meeldib. Aga ma arvan, et see on ta parim raamat, sellepärast, et ta räägib sellistest teemadest, millest mina vähemalt ei ole leidnud räägitavat kristlikus kirjanduses nii ausalt, samal ajal nii lootustandvalt ja nii realistlikult. Et Ortbergi võibolla kirjanikuna teebki väga väärtuslikuks see, et ta on pühendunud kristlane ja samal ajal psühholoog ja hästi haritud psühholoog ja ta näeb inimest niisugusena, nagu inimesed tavaliselt on ja räägib asjadest õigete nimedega. Ja sellest raamatust on minu meelest räägib veel väga õigetest asjadest, millest teised ei räägi. Nüüd, kui mina selle esimest korda kätte sain, ma lugesin esimest ringi teda inglis keeles, siis mulle tundus, et ta vastab nendele küsimustele, mida mina üle keskea või keskika jõudnud inimesena olen lapsest peale küsinud. Ja ma ei ole kuulnud kuskilt vastuseid ja tema järsku vastab neidle.
Tekibki kohe kiusatus küsida, et mis on need küsimused, millele ta vastab ja mis on need asjad, mis selles raamatus sulle meeldivad?
No võibolla üks kesksemaid küsimusi, millega ta siin tegeleb, on see, et miks Jumal tundub meile eri päevadel olevat erineval viisil lähedal ja miks ta vahel tundub üldse mitte lähedal olevat ja et kas see on meie vagaduse mõõdupuu, kui lähedal tundub Jumal olevat või on see midagi muud. Ortberg ütleb, et see on midagi muud üldiselt. Kuigi pat viib meid Jumalast eemale ja kui me teeme teadlikult midagi valesti, siis tõepoolest juhtub, et Jumal on eemal. Aga minu põhilised küsimused ei olnud seotud üldse mitte patuga, vaid sellega, et miks me mõnel päeval kogen Jumalat lähedasena ja miks mõnel mitte ja mida teha selleks, et ma teda rohkem lähedasena kogen. Ja Ortberg on siin väga praktiline ja samal ajal väga aus. Ja võibolla üks asi, mis mulle siin hästi meeldib, ta räägib erinevat liiki päevadest. Ta räägib sellistest rõõmsatest vikerkaarepäevadest, siis ta räägib tavalisest argipäevadest, autopiloodil olekust Jumala suhtes ja räägib ka sellistest päevadest, kus Jumalat ei tundu üldse kuskil olevat. Et tema juures on see pluss, et ta ei ütle, et need päevad, kui me tunneme Jumalat lähemal olevat, on kuidagi meie poolt tekitatud. Vaid ta ütleb, et need on nagu Jumala kingitused meile ja et need on vahel ka sellise kristlaseks saanud inimesele antud selline esmaabi pakett, et mida küpsemaks kristlaseks me saame, seda rohkem Jumal ootab, et me leiame ta üles ja selle asemel, et niivisi meie ellu sekkuda, et me ei saa teda millegi muuga segi ajada. Vaid ütleb, et mida küpsemalt kristlased me oleme, seda rohkem peaks meil olema eeldust Jumalat märgata ka seal, kus ta liiga tugevalt endast märku ei anna. Ja mulle hirmsalt meeldib, ma ei tea, ega Ortberg ei tea, ega mina ei tea, kuidas Jumalaga tegelikult asjad on. Aga vähemalt selle kogemuse põhjal, mis mul on, tundub see kõik väga aus.
John Ortberg tõepoolest lähtub oma raamatus väga niisugustest, no ma ütleksin, intiimsetest asjadest. Ta kirjutab väga isikuliselt ja niimoodi, et mõnikord me arvame, et Jumal on tõepoolest, ta on nii püha ja nii kaugel, et me ponnistame ja püüame ja tahame talle lähemale jõuda. Ja mulle kangesti meeldis, selles raamatus on niisugused väikesed väljavõtted ja üks see väljavõtte, mis mul praegu ka lahti on, ta ütleb seda, et pühakirja keskne tõotus ei ole, ma andestan sulle. Selleks on, mina olen sinuga.
Ja see on mulle ka silma hakanud mõte sellest raamatust. Ma ütleks, et see on harjumuspäratu lähenemine. Sellepärast, et kristlust on väga tugevalt eksponeeritud kui andestuse keskmega usku. Ja võib-olla tänapäeval üle mängitud seda. Sellepärast, et tänapäeva inimese probleeme vaadates ei ole andestus mitte ainus probleem, millega nad vaevanevad, kuigi see ka, vaid üksilduse, mahajäetuse, elupuntlasse mineku küsimused, mis tihti peale kiputakse kõik taandama andestusele ja patule, mis alati ei ole andestuse ja patu küsimused. Nii et ta esineb värskelt nii selles kohas kui mitmetes teistes kohtades. Ma ütleks, et ka mulle isiklikult selline Ortbergi sõnum, mida ma pean tunnistama, et ma olen ka kasutanud inspiratsioonina mõnedes oma jutlustes. Ja nüüd, kui ma raamatut uuesti üle pika ja üle lugesin eestikeelse versioonina, ma avastasin, et mitmed mõtted, ma olen seda omaks võtnud ja arvanud, on minu mõtted, aga nüüd lugesin, et oi, et Ortberg ütles seda enne mind juba. Et see on väga julgustav just see Jumala tahtmine meiega kohtuda, millest Ortberg selles raamatus räägib. Sellest, et Jumal on ühe millimeetri või ühe juukse karva kaugusel meist. Ma arvan, et eriti tänapäevases Eesti situatsioonis, kus on palju muret ja palju küsimusi ja palju teadmatust tuleviku suhtes, on see väga, väga vajalik sõnum.
Ma loen siit nüüd paar lõiku. Õigeusu õpetaja Feofan Erak on öelnud, leia oma südames üles koht, kus saad rääkida Jumalaga. See on issanda vastuvõtu ruum. Mõni inimene näib leidvat selle koha kergesti üles. Meie sõprade tütar oli 5-aastane, kui ta teatas, ma tean, et Jeesus elab minu südames. Kui ma panen oma käe südamele, siis tunnen, et ta käib seal ringi. Ja üks selle raamatu võlusid minu jaoks on kindlasti see, et asi tegelikult ongi nii lihtne. Ta kuidagi rõhutab seda, et see niisugune usaldav lapseusk on see, mis on oluline meie jaoks. Ja mis mõnikord võib meid Jumalale väga lähedale viia.
Ja samal ajal ütleb ta, et see ei ole ka nii lihtne. Sest kui edasi lugeda, siis ta ütleb, et tegelikult me ei saa Jumala häält kontrollida. Ja me ei saa Jumala tunnetust kontrollida. Ja see on see, mis on ju inimesi läbi aegade Jumalas ka pettuma pannud. See, kui nad ütlevad, et minu elus juhtuvad nii rasked asjad, kus on Jumal? Ja kui on traagilised sündmused, kui on pime aeg inimese elus, siis ta võib öelda, et ma ei koge üldse Jumalat. Ja ega me lõpuni ei tea, miks Jumal nii teeb. Et ühelt poolt see on lihtne, väga lihtne lapselik usaldus. Me ei pea ponnistama, me ei pea mingeid rituaale läbima ja samal ajal see on ikkagi nii kontrollimatu.
Raamatutund.
Ma olen John Ortbergiga niimoodi ihusilmaga näinud ja kuulnud teda rääkimas. Ta oli ühel kristlike kirjastajate konvendil peakõnelejaks ja need üritused on niisugused, kus tegelikult seda kõneaega ei ole väga palju. Võib-olla üks niisugune pool tunnikest, sellepärast inimene sõidutatakse Ameerikast Euroopasse, et ta siis kirjastajatele räägiks. Ja seekord rääkis John Ortberg ühe näite, mis mulle kangesti meelde jäi. Nad olid oma naisega tahtnud niisugust üllatusasja teha pulma aastapäeval. Ja ta oli naisele siis pakkunud välja õhupallireisi ja nad olid ise kangesti siis, ta oli ise kangesti elevil, ta naisele muidugi ei rääkinud seda ja siis ta kirjeldab, kuidas nad siis sinna õhupallile läksid ja kuidas siis õhupall õhku tõusis ja kuidas kõik oli nii väga ilus sealt alla vaadates. Ja siis ta oli hakanud selle nii-öelda selle õhupalli juhiga või piloodiga rääkima ja oli siis küsinud, et kui kaua te siis olete lennanud ja piloot vastas, et ei, see on mul alles teine kord. Ja et noh, et aga, et mis te ameti poolest olete? Noh, ma kunagi olin prügiautojuht ja siis tuli veel jutu sees välja, et ta oli absoluutselt täiesti täis see piloot. Ja siis see John Ortberg ütles, et see kogemus, mis tal seal selles õhupallis siis oli, et ta tahtis oma naisele üllatust teha, ta tahtis nautida seda reisi. Ja et terve selle ajata siis oli tegelikult hoidnud kramplikult sealt korvi äärtest kinni, et kui ta mõtles sellele, et tal on mingisugune padujoodik piloodiks, kes viib ta kuhugi, kes elus teist korda lendab õhupalliga, kes joob seal õlut ja loobib neid purke ka veel üle ääre alla. Noh, et ainuke asi, mida ta nagu suutis mõelda, oli see, et ta palvetas ja ütles niimoodi, et noh, et armas Jumal hoia meid. Aga samas, et ta elu oli tegelikult usaldatud selle joodiku kätte. Kas ta suutis või kas ta suudab, ta mõtles nüüd mõelda Jumalat selle joodiku sisse, kes tegelikult pidi ta nii-öelda turvaliselt pärast maale tagasi tooma. Ja ma tahan su käest küsida, et selles raamatus tuleb ka räägitakse just väga palju sellest niisugust Jumala ja inimese vahelisest suhtest, lähedasest suhtes, aga missugust Jumalat me peame usaldama? Missugust Jumalat me saame usaldada?
Või Jumalat natukene igaüks ilmselt kogeme lähtuvalt oma kogemustest, oma kasvatusest. Mina kasvasin üles sellise nõudliku Jumalaga. Mitte võib-olla oma kodu pärast, vaid selle koguduse pärast, kus ma kasvasin. Ja ma mäletan, et ma mingil hetkel jõudsin sellisesse usulisse kriisi, kus ma mõtlesin, et kui Jumal on selline, siis ma ei ole kindel, kas ma tahan niisuguse Jumalaga jätkata. Ja ma ütleks, et Ortbergi lugedes ma tunnen ennast hästi, sellepärast, et tema esindab seda Jumalat, kes meile head soovib ja kes on meist huvitatud ja kes meist hoolib isegi siis, kui me sel hetkel aru ei saa, et ta meist hoolib. Ja samamoodi nagu varem öelduna, ega Jumala usaldamine ei tähenda, et me alati saame kõigest aru. Ei tähenda alati seda, et linnud laulavad, lille tõitsevad ja päike paistab. Vaid, et võib-olla Jumala usaldamine hakkab eriti silma seal, kus on pime, kus ei tea, kuhu tee viib. Ja need on väga olulised õppetunnid. Jumal ilmselt ka õpetab meile ennast usaldama just sellist asjade kaudu. Ja ma arvan, et nendes situatsioonides ta näitab meile, et ta on väärt meie usaldust. Et ilmselt me ei õpiks seda kunagi, kui me elus ei oleks pimedaid tunde.
Ortbergi lemmik teemad või lemmik lähenemised on alati psühholoogiliselt, ta on ju ametilt nii-öelda psühholoog. Ja ta ühelt poolt nagu urgitseb ise endas ja küsib küsimusi, aga teisalt ta nagu tõstatab neid küsimusi. Tõstatab neid nende inimeste jaoks, kes ta raamatuid loevad või kes teda kuulavad. Ja ta esinemisviis on niisugune hästi elav. Ja mõnikord on niimoodi, et on tunne, et noh, et ta ise nagu natukene mõningates asjades kahtleb ja ta küsib ka lugejalt nõu või midagi niisugust. Ma tahan su kast nüüd küsida, et mis sa arvad, missugusele kristlasele või missugusele selle inimesele see raamat on kirjutatud. Me oleme kõik erinevad ja ma mõnikord tavatsen öelda, et noh, et ei ole niisugust raamatut, mis on kõigi jaoks.
Ega ma ei oska ju teiste eest öelda, aga Ortbergi lugedes on mul tunne, et see on sellisele kristlasele, kes julgeb küsida neid küsimusi, mida kõva häälega ei küsita. Kes julgeb küsida neid asju, mis tal on tegelikult südame peal. Mul on viimast aastatega kujunud aru saama, et on suur hulk kristlasi, kes käivad ringi küsimustega, mida on mitte kellegile ei julge esitada. Ja Ortberg esitab neid siin nagu sellise rahuliku meelega, ilma et ta ise ka suudaks kõigile vastata. Ja minu mõelest vabastab inimesi küsima neid küsimusi, mis neil Jumala kohta on. Ja mis mulle ta juures nagu ka meeldib, on see, et ta ei vasta kõik ära. Ta ütleb, et kõike me ei tea, kõike me ei kontrolli, aga on viise, kuidas me saame Jumalale lähemale. Ja siis ta õpetab praktiliselt seda. Nii et Ortbergi võiks pidada 21. sajandi alguse kristlikuks müstikuks. Aga väga niisugusel, ma ütleks, mitte müstilisel viisil, väga hästi ratsionaalsesse maailma sobival viisil, kus ta räägib inimestele, kuidas Jumalat paremini kogeda, kuidas see meie elu võib muuta ja õpetab noh kuni sinna maani, et annab tegelikult väga praktilise nõuandeid, kuidas mingid tegevusi teha teisel viisil, kui me oleme teinud kuni hommikusest pesust alates, võime me Jumalat teisel viisil kogeda. Nii et kõigile, kes on Jumala lähedusest huvitatud, kõigile, kes ei karda küsida ja kes tingimata ei pea saama mustvalgeid vastuseid, ma arvan, on Ortberg hea raamat.
Ja siit edasi, sa oled mingisuguses vestluses öelnud, et seda raamatut võib kasutada ka nii-öelda grupitöömaterjaline ja kui sa nüüd võtaksid selle raamatu lahti ja ütleksid, missugused niisugused peatükid need võiksid olla või kuidas oma grupitöö näiteks vormistada nii, et poole aasta jooksul või kahe kuu jooksul saaks sellest materjali?
Mina ütleks, et praktiliselt kõik Kortbergi raamatud sobivad ime hästi väikegrupi töö juhisteks. Me oleme oma kodust neid välja laenanud mitmele grupile, kes on kasutanud ja on olnud väga rahul. Seda raamatut ka võib täiesti järjest võtta ja peatükk korraga või pool peatükki korraga aruteluks. Ma ei julge selle raamatu kohta öelda, aga ma tean, et Ortbergil on ka väikegrupi küsimused enamike raamatute juurde ja tihti peale ka DVD-d, et kui interneti minna, siis saab nende kohta infot, kui tahta. Samal ajal ei ole võimatu nendele peatükkidele ise arutelu küsimusi juurde mõelda või kirjutada. Mina olen kasutanud oma mõningates loengutes või etteastetes seda vaimulike teeradade peatükke, 7. peatükki, mis ise enesest sobiksid iga teerada üheks mõtistluseks või üheks koosistumiseks. Olen teinud katseid, selles mõttes nagu katseid teid lasnud inimestel ennast ära tunda, et millised on nende jaoks need hetked, kus nad jumalat kogevad. Vahel teinud seda isegi niimise kunstiliselt, ükskord tegin näpu värvidega, et inimesed joonistasid seda pilti, kuidas nad jumalat kogevad ja siis nad seostasid seda mille. Väga huvitav on, et tegelikult kõik need on esindatud. Kui me võtame gruppi inimesi, siis kõik need vaimulikud teerajad on esindatud. No ma mäletan ühte sellist natuke nohikliku olemisega naisterahvast, kes ütles, et tema jaoks näiteks selliste keerukate raamatute lugemises ilmub Jumal. Mida ilmselt enamik meist ei ütleks, ta oli doktori kraadiga, see oli ilmselt tema maailm. Väga paljud räägivad loodusest, väga paljud räägivad inimsuhetes Jumala kogemisest ja kahtlemata ka vaikusest, millest siin Ortberg räägib. Mulle meeldib ka, et ta idealiseeri neist ühtegi, vaid ütleb, et igaühel on oma piirangud. Ja et kui me ennast kuskil ära tunneme, tavaliselt on nii, et ega inimene ei ole ainult ühe teeraja kasutaja, vaid tal on kaks või kolm eelistatud versiooni. Kui me ennast ära tunneme, siis me võime ka küsida, et mida meie peaksime endas arendama. Mina näiteks, kes ma olen selline suhtlemisel orienteeritud inimene ja tegutsemisel orienteeritud inimene, olen just viimase paari aastaga õppinud Jumalaga kõnelema vaikuses. Ja avastanud, et see on nii nauditav. Meie peres käis nali. Me käisime vaikuse päevi pidamas koos oma kahe sõbraga. Ja minu abikaasa, kes on palju rohkem selline introverti tüüp, palju vaiksem, naeris mitu nädalat enne, ütles, et teinik ei suuda vait olla. Vastu pidi, ma nautisin tõeliselt. Võib-olla sellepärast ma muidu olen nii palju rääkida, siis lõpuks sai rahulikult vait olla. Aga jälle selles samas situatsioonis, Toivole mu abikaasale tundus, et tema jaoks on neile uudselt raske olla ilma tegevuseta. Et tal ei olnud üldse probleemi olla vaikselt, aga tal oli probleemi mitte midagi teha, mida mina jälle täiesti nautisin. Nii et meil inimestele nii erinevad ja me saame kõikidest nendest asjadest õppida. Ja Ortberg siin tõepoolest jällegi annab mõned täitsa praktised näited, et mida mingi teeraja inimene peaks endas arendama.
Ma loen ühe osa peatükist õppida kuulama. Kui võtame Jumala kohalolu tõsiselt, siis peame pühendama aega tema kuulamiseks. Saamueli vastus Jumalale kõlas, räägi, sest su sulane kuuleb. Minu soov on tihti. Kuule Jumal, sinu sulane räägib. Kuulamine võib toimuda erinevas olukorras, lugedes, üksinduses, vaikuses, vestluses, looduse ilu nautides, suurepärast muusikat kuulates. Vanim ja vist kõige võimsam vahend on pühakirja üle mediteerimine. Esimesest Moosese raamatust loeme, et Iisak oli vastu õhtut läinud väljale mõtisklema. Mida ta seal tegi? Inglisekeelses piiblis on kasutatud sõna mediteerima. See kõlab paljudele võõralt ja paneb küsima, kas tegemist pole budistide praktikaga. Muidugi kasutavad budistid mediteerimist, kuid nagu üks minu sõber ütleb, söövad nad ka hommikusööki ja me ei pane seda neile pahaks. Tegelikult mediteerime me kõik. See on protsess, mille käigus meie teadvus tegeleb intensiivselt ja pidevalt mingi mõtte või kujutuspildi kallal. Unustame end vahel mediteerima spordiuudiste, Dow Jonesi indeksi, oma keha kaalu või Simpsonite sarja üle teleris. Mediteerimise puhul tuleb küsida, mille üle tasub seda teha. Meie teadus kaldub mediteerima samal viisil, nagu keha allub gravitatsiooni seadusele. Pühakiri õpetab targalt mediteerima. Psalmist kirjeldab õndsat inimest, kelle on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Joosua hoiatab rahvast. Ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Mediteerimine pole segane tegevus. Mõnes mõttes on see positiivne muretsemine. Kui tead, kuidas õigesti muretseda, siis oskad ka mediteerida. Lähtu pühakirjast. Ma pean issandat alati oma silme ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. Raamat, mida me täna Einike Pilliga siin vaatame ja arutame ja püüame leida põnevamaid kohti ja huvitavamaid küsimusi, kannab pealkirja Jumal on lähemal, kui sa arvad. Ja selle autoriks on John Ortberg, kellega meil tegelikult on nüüd tuleb välja mõlemal mingisugused isiklikud kogemused. mis sul on?
Mul päris isiklik ei ole, aga ma olen päris hästi tuttav John Ortbergiga manematega ja natuke hingesugulane tema emaga, kes on Kalifornias Whittieri koguduses üks kaheksast või vähemalt mõne aja tagant oli üks kaheksast pastorist, selline väga vitaalne vanadaam, kes peab lugu vabast hingest. Nii et meie ühised vestlused on väga huvitavad olnud ja võib-olla selle Ortbergi raamatu juurde juhatas ka mind tema ema Kathy, kes ütles, et see on tema poja parim raamat ja mina olen üldiselt sama meelt.
Me oleme lapanud need niisuguse erinevaid kohti sellest raamatust, aga mis on see peatükk või see koht, sa ütlesid juba, et sa oled kasutanud oma loengutes seda vaimulike teeradate peatükki, aga on sul siin mingisugune niisugune lemmik koht või lemmik teema või lemmik aines või mingisugune niisugune ahaa, mida sa tahaksid kuulajatega jagada?
Väga teravad ahaad ei ole, aga mulle meeldib see, kuidas ta räägib Jumala hääle kuulamisest ja oma valmisoleku kasvatamisest Jumala häält kuulata. Ja see on võib-olla üks sellised õppetunde, mida inimesed, kes Jumala tõsiselt võtavad ja teda otsivad, on kõik läbinud. On harjunud eristama seda, et mis on Jumala hääl ja mis ei ole. Ega me ju lõpuks kunagi päris täpselt ei tea. Elu vahel hiljem näitab, alati ei näita ka. Aga et see oskus eristada Jumala häält ja oskus selle järgi teha, Ortberg ütleb, et kui me seda ignoreerime väga palju, siis me tegelikult kaotame ka võimes seda märgata, on minu mõelest üks selle raamatu pärle ja kus ta annab jällegi väga häid juhiseid selleks, et kuidas seda märkamise oskust endas kasvatada, õpetab seda tegema läbi päeva. Mulle väga meeldib see soovitus, mis tal on, et tööpäeva alustades avada oma kalender ja palvetada nende kohtumiste eest, mis sellel päeval on ees. Noh, ilmselt meie päevad on erinevad, aga kui on mitmed asju ees, siis enne tööpäeva sukeldumist selline vaikne hetk koos kalendriga nende inimeste eest palvetades, kellega me kohtume nende vestluste eest või nende tööde eest, millega me seotud oleme, on väga hea mõte. Samamoodi räägib ta siin selliste argipäeva rutiinide muutmisest vaimulikuks sündmuseks. Mul on viimasel ajal Ortbergi juhised järgides tulnud selline uus harjumus. Ma ei tea, kas see on otse Ortbergist või on see lihtsalt temaga hästi kokku sobiv. Vahel, kui päev on õhtusse läinud, ma istun meie maja keldris oleva sauna laval ja olen avastanud, et saunas istumine on üks paremaid viise keskenduda Jumalale ja palvetada. Ja kuna ma olen oma pere ainus naine, siis ma tihti peale istun selle üksinda ja see on võib-olla ka sellises kolmelapselises peres üks väheseid kohti, kus ma saan rahus üksinda olla. Nii et need võimalused on igal inimesel erinevad, inimeste elurütm on erinev, on neid, kes on nii palju üksinda, et nad naudivad Jumalat just nimelt koos teistega. Aga Ortberg ütleb, et ei pea olema midagi imelist, vaid tuleb olla Jumalale avatud lihtsates argistes sündmustes. Ja siis üks asi veel, ta räägib niiviisi ameerikaliku huumoriga, mis on kõikidele Ameerika autoritele ju alati omane. Kohati, ma ütleks, et eestikeelses tõlkes on seda palju vähem näha kui ingliskeelses originaalis, nii et kes tahab täiel rinnal seda huumorit nautida, peab ilmselt ingliskeelse raamatu muretsema. Räägib ta vaaraust ja konnadest. Ja sellest, et vaarau ütles, kui Mooses küsis, et kas sa lased mu rahval minna, ütles homme. Ja Ortberg räägib siin väga tõsiselt. Ma arvan, et tegemist on äärmiselt tõsise teemaga, kuigi ta seda humoorikalt käsitleb sellest, kuidas me kaldume elama terve elu homses päevas. Et me ei märka seda sama või tänase päeva sakramenti. Me ei märka seda, kui palju võimalusi on meil selles hetkes, kus me elame. Mina küll pean tunnistama, et mul on see puudus. Et ma mõtlen, et kui see ja kui see ja kui see ja see saaksid korda või tehtud, siis võiks elada ja siis võiks Jumalale keskenduda ja siis võiks rohkem aega võtta ja See on muidugi naiivne, sest alati on midagi järgmist, eks ole, et seda hetke, kus midagi ei ole, ei tulegi. Ja sellepärast neid kahte mõtet ühendades, elades tänase päeva sakramendis, on just see tänase päeva argi toimetuste muutmine millekski eriliseks. Lõpuks ainus töötav viis.
Teises raamatus John Ortberg toob ka ühe niisuguse näite homsest ja seostab teda või sõlmib sinna sisse selle niisuguse vaimuliku või vaimse laiskuse momendi ja toob näite. Ameerikas on niisugune hästi populaarne üks tugitool, mille nimi on lazy boy, ehk eesti keeles laiskpoiss. Ja ta ütleb, et kui ameeriklane tuleb koju, siis ta plõksutab teleka lahti, vaatab sealt Ameerika jalgpalli ja istub sinna leesipoi sisse ja laisapoisi sisse ja see on niisugune hästi suur kopakas tugitool, kus veel jala niisugune tugi tuleb ka ette, kui kangist tõmmata. Ja ta nimetab seda olekut tegelikult, see on tuleb jälle see niisugune keelemäng või sõnamäng on see vegi või vedel olemine. Eesti keeles võib-olla võiks olla niimoodi vegeteerimine või. Ja siis see ameeriklane mõtleb, et ma olen täna praegu nii väsinud, et ma homme tegele nende asjadega. Ja seal ei ole mitte ainult nüüd ütleme vaimulikud või vaimsed asjad, aga ükskõik mis, aga ta seostab just seda vaimuliku laiskust sellega, et ma homme tegelen sellega. Ma ilmselt jaksan piiblit lugeda. Homme, täna mitte, täna ma vaatan jalgpalli, ma vedelen, ma vegeteerin, ma enam ei ela, ma vegeteerin.
Ja siis sekkubki Jumal nii, nagu ta tihti peal sekkub ja paneb me ellu sellised olukordi, kus me enam ei saa hakkama ilma temaga suhtlemiselt. Ja me oleme läbi vanatestamendi tegelikult neid samu juhtumeid, kus Jumal mingis mõttes nii vastikus ja sõna minulegi ei tundu, distsiplineerib. Ja motiveerib, võibolla see on ilusam sõna, oma inimesi, oma rahvast, teda märkama. Ja ma arvan, et ta ei tee seda nii-öelda nagu me vanematena ei konfronteeru lastega mitte mõnuga. Tegelikult see on ebamugav, eks ole. Aga see meil on tunne, et seda tuleb teha praegu, sest see on meie kui vanema kohus. Ja mul on vahel mulje, et Jumal teeb meiega samamoodi, et nendel hetkedel, kui me liiga mugavalt ennast tugitooli seame, äratab ta meid millegi ka sealt üles. Alati see ei ole loogiline. Vahel juhtub väga virkade ja hoolsate kristlaste elus asju, mis on hullemad kui iial vegeteerivate kristlaste elus juhtub. Aga mingi seaduspärasus siin on ja seda seaduspärasust tegelikult mul on tunne, et mina oma elus ka näen.
Raamatutund.
Inimesele on loomu omane see, et Jumala tüütakse appi või otsitakse siis, kui on raske või ka kristlaste elus mõnikord siis, kui on niisugune vaimulik talv. Aga Ortberg ei räägi ainult niisugustest kurbadest päevadest. Ta räägib ka hoopis millestki helgemast.
Jah, mulle meeldib, kuidas ta neid nimetab. Ta nimetab neid vikerkaare päevadeks. Igal ühel on ilmselt mõned sellised. Minul tuleb küll mõni meelde, kui ma Ortbergi vaatan ja loen. Sellised päevad, kus sa oled nagu teenimatult head kogenud. Ja kogenud, et midagi toimub, millesse sa ise tegelikult ei ole üldse selles mõõdus panustanud. Minu jaoks on see vahel, kuna ma tegelen kõnelemise ja õpetamisega, ma nii-öelda teenin jutuga leiba. Vahel olnud sellised korrad, kui ma taban, et see sõnum, mida ma olen jaganud või püüdnud edasi anda, on üllatavalt hästi jõudnud inimesteni. Ja mida vähem ma olen seda lootnud, seda rõõmsamaks see mind teeb muidugi. Ja ma olen jõudnud selleni, et see, kui tõeliselt kommunikatsioon toimib, siis see ongi Jumala ime, sest ükski inimene ei suuda kunagi seda teise inimese tähendust lõpuni kontrollida, mida teine inimene loob. Ja siis on võib-olla vikerkaare päevade juures kindlasti ka selliseid perekondlikke helgeid hetki, mida ma mõtlen, kus on väga kerge koos olla, väga kerge uskuda, kõik on hästi. Ja need päevad tõepoolest on, mis kannavad läbi, nagu Ortberg ka siin raamatus ütleb, kannavad läbi nendest päevadest, kus midagi pole näha. Ja et neid päevi tasub talletada selleks ajaks, kui on pime. Ja võib-olla selle raamatu tutvustuse lõpuks ma julgustaksingi kuulajaid mõtlema korra, millal viimati oli Jumal nii lähedal, et teda oli kerge kogeda, hea oli palvetada, kõik oli kuidagi lihtne ja selge ja arusaadav. Millal see viimati oli ja millisel hetkel see oli? Sest Hortberg ütleb ka, et meie vikerkaare päevad tegelikult kõnelevad meile ka sellest, millised on meie jaoks Jumala kogemise kõige loomulikumad viisid. Ja seda viisi on võimalik edasi arendada või rohkem otsida, mitte vikerkaare päeva pärast isenesest, vaid sellepärast, et Jumal kõneleb meile kõige loomulikumad nende asjade kaudu. Ja teiseks ka, et need, ma usun, et täidavad me südame rõõmuga, kui me tuletame neid olukordi meelde, sest me kogeme, et Jumal ei ole tõeline mitte ainult Hortbergi raamatu lehekülgedel, vaid meie elus ka.
Aitäh sulle, Einike, sa tulid. Arutleme selle raamatu üle, mille pealkiri on Jumal on lähemal, kui sa arvad. Ja ma soovin ka kõikidele raamatutunni kuulajatele seda, et nad peaksid selle lause endal meeles. Ta on siis lähedal, kui on raske ja meil on tunne, et me oleme midagi väga halvasti teinud. Ja meie päevad on hallid ja seda teenimatult. Ja me arutame oma hinges, mida me oleme valesti teinud, miks meid on karistatud, miks meil on halb, miks meil on talv. Aga ta on lähedal ka kõikides vikerkaare päevades. Olgu neid teil hästi palju. Tänases raamatutunni stuudios oli minuga raamatud koost lehitsema Seinike Pilli ja mina, nagu ikka teiega, Tiina Nõlvak.
Raamatutund.